In habitabit in Domine Patris et Filii et Spiritus Sanctus.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tu.
Fratres et soros, annos camus peccata nostra, ut baptisimus ad sacra mysteria celebranda. Miserere nostri Domine,
quia peccavimus
tibi, ostende nobis Domine misericordiam tuam,
et salutare tuum da nobis.
Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
Amen.
Attolitur nostra fides in filio tuo amor tui suscitatum. In famulorum tuorum presto landa resurrectione spes quoque nostra firmitur. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Lectio Libri Apocalypsis, Beati Ioannis Apostol. In diebus illis, audivi vocem de celo dicentem mihi, scribe, beati motu iqui in Domino moriuntur. Amor oiam dicit Spiritus, ut requiescant a laboribus suis, opera enimi lorum secuntur illus. Verbum Domini.
Deo gratias.
Prenecte.
lectio epistule beati Pauli apostoli ad Corinthios. Fratres, ecce mysterium vobis dico, omnes quidem resurgimus et non omnes immutabimus. In momento in ictu oculi novissima tuba canet enim tuba, et motu irresurgent incorrupti et nos immutabimus. Oportet enim corruptibile hoc indure incorruptione, et mortale hoc indure immortalitate. Cum autem mortale hoc indurit immortalitatem, tum fiet sermo qui scriptus est, absorta est mors in victoria. Ubi est mors victoria tua? Ubi est mors stimulus tuus? Stimulus autem mortis peccatum est, virtus vero peccatin est. Deo autem gratias, qui dedit nobis victoria, per Dominum nostrum Iesum Christum. Verbum Domini.
Deo gratias.
Amen.
per sepulcra regium, coget omnes ante tuum. Mos subimit et natura, cum resurret creatura, judicanti responsum.
Unica
Evangelium secundum Johannem.
Gloria tibi, Domine.
In illo tempo dixit Martha ad Jesu, Domine, si fuis esse, frater meus non fuis et mortum. Sed et nunc si, quiaque cumque popa salis ad in, dabit tibi Deus. Dicit ille Jesus, resurget frater tuum. Dicit ei Martha, si quia resurget in resurrectione in novissimo dies. Dixit ei Jesus, ego sum resurrectio et vita, qui credit in me, etiam si mortuos fuerit vivus. Et omnis qui vivit et credit in, non morietur in aeternum. Credis hoc, ait illum, utique Domine ego credit, quia tu est Christus, filius Dei vivit. Qui in hunc mundum venisti, verbum Domini,
laus tibi Christi. Domine Jesu Christi,
Oremus. Nos Christam in propitiare muneribus, ut famuli tui defunctum, assumantur in gloriam cum filio tuo, cuius magno pietatis jungimur sacramentum, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Dominus
vobiscum, et cum spiritu tuum,
sursum corda,
habemus ad Dominum.
Gratias agamus, Domino Deo nostrum,
dignum et justum
est. Vere dignum et justum est, equum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agam. Nomine Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, per Christum Dominum nostrum. In quo nobis spes beate resurrectionis effulsit, ut quos contristat certa moriendi condici, eostem consolit, future immortalitatis promissi. Tuis enim fidelibus Domine, vita mutatur non tollit, et dissoluta terrestre suius incolatus dum, aeterna in solis habitatio comparatum. Et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercit, hymnum gloriae tue canibus, sine fine dicentis.
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis und soli aeterna gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Vere Sanctus est Domini, cons omnis sanctitatis. Ec ergo donat me sumo spiritus tui rore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi. Qui cum passioni voluntarie traderet, accipit panem et gratias agens, fregit, deditque discipulis suis dicens. Accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradit. Simili modo postquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum gratias agens, dedit discipulis suis dicens. Accipite et bibite ex eo omnes. E Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundit in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei.
Mortem tuam annuntiamus Domine, et tuam resurrectionem confitemus.
Igitur mortis et resurrectionis eis. Tibi Domine, panem vitae et calicem salutis offeris. Gratias agentes, quia nos dignos habuisti astare curanti et tibi ministrare. Et supplices deprecamur, ut corporis et sanguinis Christi participis, a Spiritu Sancto congregemur in unum. Recordare, Domine, Ecclesiae Tuae toto orbe diffuse, ut eam in caritate perficias, una cum Papa nostro Johanni Paolo, et episcopo nostro Iosif, et universo clero. Memento etiam fratrum nostrum, qui in spe resurrectionis dormierunt, omniumque in tua miseratione defunctorum, et eos in lumen vultus tui admit. Omnium nostrum quesumus miserere, ut cum beata Dei genetrice Virgine Maria, beatis apostolis et omnibus sanctis, qui tibi a saeculo placuerunt, eterne vitae mereamur esse consortis, et ti laudemus et glorificemus per filium tuum Iesum Christum. Per ipsum et cum ipso et in ipsum est tibi Deo Patri omnipotent in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Recepti salutaribus munit et divina institutione formati, audemus dicere.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tuum, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malum.
Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diibus nostrum. ut oper misericordiae tuae ad iuti, et a peccatos imus semper liber, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, in adventum salvatoris nostri Jesu Christi.
Quia tuum est regnum et potestas, et gloria in saecula.
Domine Jesu Christi, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare digneri. Vivis et regnas in saecula saeculorum.
Amen.
Pax Domini sit semper vobiscum.
Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, tollis peccata mundi, dona vivis regni. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona vivis regni. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis Lucia Deus Domini,
aques homos domine ut famuli tui defunct, in mansionem lucis transeant et pacis. Pro quibus Paschale celebravimus sacramentum, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Requiescant in pace.
Amen.
Salvador.